Зустріч з морозами. Сутінки спускалися швидко, і мандрівники не встигали завидно дійти до води до зручного для ночівлі місця. Раптом вони побачили, що назустріч їм рухається якась група людей. Це була незвичайна подія – зустрітися з кимось у лісовій безлюдній пустелі. Попереду групи йшов дід з костором та берданкою, далі нав'ючені коні, кілька людей і кілька собак. На однім коні сиділа молодиця з немовлям, межі кіньми, відганяючи мошкару, йшла босонога ставна дівчина. Експедицію замикав цибатий чорновусий чолов'яга з гвинтівкою. Обидві групи зупинилися і радісно загукали, вітаючись. Зустрілися два древні й славні роди – сірків і морозів. Гриць швидко пояснив цікавому Григорієві, що це їхні куми й друзі. Старі колись разом примандрували у цей край і жили певний час в одному селищі, а потім розійшлися. Ота молодиця – Ганна, чорновусий – її чоловік, а дівчина – Марійка. Уже рік сірки з ними не бачилися, відтоді як на весіллі в Ганни гуляли. Діди гомоніли про життя-буття, а молодь жартувала та скалозубила. Морози уже 20-й день їхали з Комсомольська додому. Ганна гостювала у брата, старшого Морозенка, що десь у лагері. Та там і дитя народила, тож їздили її забирати, а також і свої справи мисливські залагоджували. Договір має старий Мороз з управлінням лагерів на доставку м'яса, мабуть, для всього того начальства. Обидві родини вирішили разом стати на ніч табором. Чоловіки пішли добувати воду, але її не було ніде. Не допомогли й копанки, усі страждали від спраги. Вмитися то було нездійсненною мрією, напитися ще більшою мрією. Не хотілося ні вечеряти, ні розмовляти, тільки Гриці з Марійкою ще перекидалися між собою жартами. Нарешті Григорій не витримав, зібрав баклажки і пішов шукати воду. Гриць, взявши нерпу, теж вирушив за ним, хоч і не дуже охоче. Хлопці зникли в темряві, і як пропало. Уже перейшло, мабуть, за північ, а їх усе не було. У таборі почали було вкладатися спати, але сон нікого не брав, у тому заступила тривога за хлопців. Зять Морозів не витримав і став розпитувати про Григорія. Що то за людина? Чи не зять? Видно, що не тайожний. Сірко помовчав, потім серйозно та безапеляційно сказав, що то один його кревний родич, інженер із центру. Цибатий відшипився, збитий з пантелику чутим не раз уже, але завжди незрозумілим до кінця грізним словом. А Сірко курив собі і навіть бровою не зморгнув. Раптом із темряви вийшов Григорій із гроном повних баклажок. Усі зраділи, Наталка взяла в нього воду, забувши на цей раз гордо пхикнути. Нарешті з'явився і Грицько, який посперечався з другом, що знає коротший шлях до табору, і йшов іншою стежкою. Він весело розповів, як Григорій у пошуках води завів їх у страшенну пущу, з якої хлопці та собака ледь вибралися живими. Поки Грицько розповідав, дівчата зготували вечерю. І ось на розстеленім брезенті опівночі забенкетували сірки з морозами, їли з вовчим апетитом, а Григорій, дивлячись на гарну молодичку Ганну, так схожу на полтавських жінок, пригадував, як колись варили кашу десь на Ворсклі чи на Пслі. Ні, це не в Слобожанському лузі, це зовсім на другім кінці землі. А люди ті самі і не ті самі. Такі й не такі, усім такі, лише одним не такі. Поглядом, життєвим тембром, іншою якістю. Ці суворі і загартовані, безжалісні стрільці, веселі, безпощадні звіролови, мускулясті диктатори в цій зеленій первісній державі, хижі й горді завойовники цієї ще незагнузданої стихії. Після вечері молоді повкладалися спати, а діди Усе гомоніли біля багаття. Старий Мороз розповідав про Комсомольськ, місто каторги, пекло новітніх канальських робіт, вигачуване костями українськими. Спершу Григорій не дослухався до нього, бо був серцем поряд із Наталкою, що вляглася з Марійкою та Ганною під рясним дубом. Але помалу дійшов до хлопця страшний зміст дідової мови. Безліч напівголих та напівбосих арештантів працювали на 50-градусному морозі. Це були чесні полтавські, катеринославські та з інших областей трударі, тепер куркулі, державні злодії, засуджені за колоски та всякі вороги, учені, вчителі, селяни та робітники. Скрізь чигала на них жорстока смерть, без похоронів, як худоби, смерть від знущання, голоду, пошисти і журби. Здичавілі собаки тягали мерзлі людські голови й руки між бараками. Григорій слухав, зціпивши зуби понуро, і сон тікав від нього. Він до болю чітко уявляв ті арештантські колони і цілу ту колосальних масштабів арештантську трагедію, цілу ту пекельну епопею того прославленого Комсомольська. А в уяві зринало пережите ним самим, брязки тюремних затворів, зойки мордованих, етапи, по тілу виступав холодний піт, як від пропасниці. Напнуті нерви бриніли так, як бринить часом дріт восени на стовпах серед понурого степу, тоскно, тривожно. А Мороз усе розповідав. Те НКВД стало добиратися вже й в тайгу, розкуркулюють старовірів, арештовують підозрілих, видано закон про спеціальний дозвіл на зберігання і користування зброєю. Старий кляв ці порядки і зітхав. Пропав світ, не дадуть віку спокійно дожити. У Григорія все переплуталось в голові. Лише одно не могло заплутатись ніде, та й загубитись. Гостре відчуття, що доля його не відстає від нього, що то вона женеться за ним, вона вже давно тут, чигає та й готовить йому й на цій землі всякі несподіванки. У серці, наче хтось знов роздмухував пекельний всепожираючий вогонь, вогонь всесокрушаючого, але й безсилого гніву. З тим він і заснув. Сонечко ще не позолотило верхи дерев, а сірки вже розпрощалися з морозами, кожен рушив своєю дорогою. Поспішали пройти якнайбільше, поки не піднялися на крила павутині армії. Перепочивши та поснідавши, сірки йшли до тієї загадкової паді голубої. Кілька разів переходили обережно, слід в слід болота, бо ступися не встигнуть врятувати. Нарешті третього дня вже майже дійшли до місця, отаборились, розклали вогнище, але мошка не давала спокою. Люди сховалися в накомарники, гомоніли та відпочивали.